Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Ni parolis al vi lastan semainon pri la Svisa Federacio por la protecto de la naturo. Hodiaŭ mi turnas min al dua societo, kiu havas tute similajn celojn, ĉar ĝi ankaŭ volas protekti. Ĝia objekto estas la videblaj atestantoj de la nacia kulturo. Tio estas antaŭ ĉio, evidente, konstruaĵoj. Ĝi nomiĝas germane Heimatschutz kaj france Ligue Suisse du Patrimoine National. La traduco protecto de la patrojo estas pli mallonga, sed malpli trafa, ol estus diri laŭ la franca modelo Ligo por la protecto de la nacia heredaĵo. Sed mi esperas, ke ĝis la fino de mia prelego oni komprenos ekzakte pri kio temas, kaj nun mi preferas la pli kurtan formon. En aliaj landoj, la du tendencoj estas unuigitaj en unu sama societo, ĉar la du celoj ja estas sufiĉe similaj. Ĉe ni ili laboras en disigitaj societoj, sed en la praktiko ili ofte kunlaboras. Plej frapa ekzemplo de tiu kunlaborado estas la ĉiujara disvendo de la ĉokolada talero. En unu jaro la gaino iras al la naturprotektado, alterne la duan jaron al la protekto de la patrujo. Tiu ĉokolada talero, kiun disvendas la infanoj surstrate, estas la ĉefa enspezo sur tiu kampo. Ĝis nun ili entute enspezis ĉirkaŭ 30 milionojn da frankoj. La societo por la protecto de la patrujo estis fondita en 1905, do antaŭ 84 jaroj. La instigon donis konkreta evento. En Solothurn, Soleure, la urbestraro volis detrui unu el la lastaj 11 fortikaĵoj, kiujn iam havis la urbo, ĉar la fortikaĵo ja estis superflua. Aliflanke, tiaj fortikaĵoj estas ne nur tre pitoreskaj, sed ankaŭ ili estas atestantoj de la historio. Primitiva progresemo ne komprenis tion, kaj efektive la koncerna reduto estis malkonstruita kaj ne plu ekzistas. En tiu momento estis fondita la societo pri kiu mi estas parolanta. Ties ideologion plej bone formulis Marguerite Burnand-Provin, pentristino kaj quasau patrino de la asocio. Ŝi skribis, mi citas, ni ne intencas kontraŭbatali necesan progreson, ankaŭ la progreso havas rajtojn, sed ni ne akceptas, ke ĝi havu la rajton ĉion dezertigi. Jes, en jam deserta lando, kie nenio estas konstruita, ke neniu vivas, oni povas fari laŭplaĉe ion ajn. Sed en lando kiel Svislando, oni devas havi respekton por tio, kio ekzistas, kaj la progreso devas limigi sin. Fino de la citaĵo. Tiuj ideoj esprimiĝas ankoraŭ hodiaŭ en la nun validaj statutoj, laŭ kiuj la celoj de la asocio estas konservi la kreskintajn historiajn postsignojn, batali por plua harmonia evoluado, sekurigi la medion kie homoj povas vivi, subteni similajn tendencojn en folkloro kaj tradiciaj metioj. La asocio por la protekto de la patrujo havas 23,000 membrojn. Tio estas nur kvarono de la membraro kiun havas la naturprotekta societo pri kiu ni parolis la lastan semajnon. La kaŭzon oni povas facile diveni. Kio estas naturo estas clara. Sed kiu homa creajo estas protectinda, ofte estas problemo. La generala publico en Svislando estimas kaj subtenas la laboron de la Ligo por la protekto de la patrujo. Grave ankaŭ estas, ke ĝi legge havas la rajton fari protestojn ĉe la aŭtoritatoj, kiujn ĉi tiuj devas pritrakti. Sed en la praktiko ofte ekestas disputoj pro konkretaj demandoj. Mi povas citi du actualain exemploin. Sur monto apud Zürich, Zurico, staras malnova el rigarda turo. Jam depost plura jaroi estas malpermesite alla publico sur grimpigin, char la ferro estas rustita. Necessus tre multe costai riparoi. La possedanto de la turo nun volas malkonstruigin, kai anstataue konstrui novan, compreneble in moderna stilo. Nun la protectas associo, pri kio mi parolas, protestis, ce la autoritatoi, cun la argomento che la malnova turo estas historia monumento, char gi estas farita sam stile kiel la Eiffel turo en Parizo. La protesto eces malacceptita. Poste, la societo recursis, ce supera instanzo, cae de nove la protesto estis malacceptita. La turo nun estas malconstruata. Do la argumentoi evidente estis ne trafai, cae generale la publico en citiu caso ancao ne tre subtenis gin. Alia caso, multe pli grava, concernas la ĉefstacidomon de Zürich. Necessis antaŭ kelkaj jaroj malkonstrui unu alon, ĉar sub ĝi estis konstruata nova subtera stacidomo. Tiu nun estas finita kaj baldaŭ ekfunkcios. La federaciaj fervojoj estis promesintaj rekonstrui la malkonstruitan alon exacte tia quia gi estis. Sed nun gi faris anstataue novan pli grandan proiecton, cae oni reprochas alla fervoioi che ili rompas sian promeson. Protio la associo protestis, declarante che laula nova plano la stilo de la tuta stacidomo estos fuscita. La protesto estis mal acceptita de la unua instanzo, cae nun devos decidi la federacia registaro ec, kiel appellacia instanzo. Tio nun ne nur estas demando de stilo, se gi havas ancao multain concretain servoin. La alo nun devas attendi, cae la federaciae fervoioi devis starigi provisorain eioin, costant quiui costas pli ol 1 miliono da francoi. Procrasto cae elspesoi do estas la sequoi. Tio ne popularigis la societon por la protecto de la patrujo. Ciu la protesto estas pravigita, estas demando de arto au stilo. Cae in tiui aferoi estas malfacile diri quiu pravas. Oni adiras che pri gustoi oni ne povas disputi. Malgrau, tia spezai problemoi neniu neas la necesson de la protectado generale. Cetere, las associo ne nur volas conservi, gi anca volas helpi, che malbelajoi estontai estu evitatai. En tiu conecto estas tre grava gia agado kiel consultanto. Tiel gi helpas architectoin crei construajoin quiui adaptasin alla circavajo al quiui ili appartenos. En la proxima semaino ni parolos pri aparta brancio della protectado gi concernas la naziaen costumoin. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.